Πολύ χαρά, αδερφοί, που είμαστε ανάμεσά σας. Έχουμε πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, να σε επισκεφθούμε. Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε έρθει εδώ με την πρώτη σύναξη που είχε γίνει. Ήρθαμε και φέτος, αλλά δεν ήρθαμε στην εκκλησία, ήμασταν στο πανεπιστήμιο. Αλλά ακούμε, αδερφοί, τα καλά νέα και ευχόμαστε χάρη του Κύριου να σας σκεπάζει. Έχει την αγάπη από την αδελφή εκκλησία της Νίκαιας, από τον Αρχόντο Χριστόφορο και όλο το πρεσβυτέριο. Και ήρθαμε εδώ μαζί με τον αδελφό μας τον Ηλία, τον Καρπόζηλο, τον Αντώνη και την Ελισάβετ, τη σύζυγο και τα παιδιά. Και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας χαρίσει μια πολύ ευλογημένη μέρα. Πολύ ευλογημένη, και θα είναι αν είναι εκείνος ανάμεσά μας. Θα διαβάσουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, από την 1045 σελίδα, με τη χάρη του Κυρίου μας. Πρώτο κεφάλαιο, Α Θεσσαλονικής Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και από το 2 έως και το 10. Α Θεσσαλονικής, πρώτο κεφάλαιο, από το 2 εδάφιο. Ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό περί πάντων ημών, και σας μνημονεύομαι εν τις προσευχές ημών, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστη έργο σας και τον κόπο της αγάπης και την υπομονή της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Εξεύροντες, αδελφοί αγαπημένοι υπό Θεού, την εκλογήν σας, διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε εν σε εσάς εν λόγω μόνο, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίο και εν πληροφορία πολύ, καθώς εξεύρετε, οποίοι υπήρξαμε μεταξύ σας δια σας. Και εσείς εγίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου δεχθέντε στον λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, ώστε εγίνετε τύποις πάντα στους πιστεύοντας εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα, διότι από εσάς εξήχησεν ο λόγος του Κυρίου. Όχι μόνο εν τη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο έφτασεν η φήμη της προς τον Θεόν πίστεώς σας, ώστε εμείς δεν έχομεν χρίαν να λαλώμεν τι, διότι αυτοί διηγούνται περί ημών, οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς. Και πώς επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδώλων, για να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινό, και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησού, ώστις ελευθερώνει μας από τις μελούσεις οργής. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, αδερφοί. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε τον Θεό για σας. Και ευχαριστούμε για κάθε φύτευμα, αδερφοί, το οποίο κρατάει ψηλά τη σημεία του Χριστού. Σε μια γενναία σχολεία και διαστραμμένη, σε έναν μήνα που καθιερώθηκε ο κόσμος να εορτάζει την αμαρτία, εμείς υψώνουμε μια άλλη σημαία, η οποία δεν είναι πολύχρωμη, αλλά έχει ένα χρώμα, και το χρώμα αυτό είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Υψώνουμε Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον, υψώνουμε τον Κύριο της δόξας, ο οποίος και ενεργεί εν το μέσο ημών, αδελφοί. Ξέρετε, με προβληματίζει πολλές φορές και μου φαίνεται τόσο παράξενο όταν κάποιος, συνήθως από άλλες ομολογίες, παρευρεθεί σε μία συνάθρηση και πει «Ήτανε πολύ ωραία η ομιλία» ή «Σήμερα η διάλεξη ήτανε πολύ ωραία». Αλλά αδερφοί, εδώ στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε να ακούσουμε ούτε διαλέξεις, ούτε ομιλίες. Ερχόμαστε να ακουμπήσουμε το ημάτιο του Κυρίου. Ερχόμαστε να γευθούμε τον Κύριο της δόξης. Και θα μου επιτρέψετε να πω, χωρίς να αμφιβάλλουμε ή να προσπερνάμε τις έννοιες της μαθητείας και της διδασκαλίας, ο αποκλειστικός στόχος, αδερφοί, του κηρύγματος, καθώς είναι γεγραμμένο ότι η πίστη έρχεται εξ ακοής, είναι να γεννήσει μέσα μας πίστη, ώστε να γευθούμε τον Χριστό. Αν σήμερα ήρθες και ακούς μια ωραία διάλεξη, ένα πολύ ωραίο θέμα που θα αναλυθεί και φύγεις, εις μάτιν. Αν όμως σήμερα έρθεις και ήρθες και ακούσεις απλούς λόγους πίστεως και μετά γευθείς τον Ιησού Χριστό, αυτό ήταν. Πετύχαμε το στόχο. Και αυτό θέλουμε, αδερφοί, και ένα εδάφιο έχει βάλει ο Κύριος στην καρδιά μου, που είναι το μεσαίο εδάφιο. Διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε εις εσάς μόνο με λόγια. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα λόγια, είναι ο λόγος αληθείας, είναι το Ευαγγέλιο της Χάριτος, αλλά αν μείνεις εκεί, δεν έγινε κάτι. Αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ. Αμήν αδέρφια. Έχουμε Θεό θαυμάτων. Πολλές φορές αδερφοί ζούμε χριστιανισμό έχοντας χάσει το υπερφυσικό. Και το μήνυμα που βάζει ο Κύριος στην καρδιά μου σήμερα είναι αυτό αδερφοί. Έχουμε Θεό θαυμάτων. Και ο καθένας που είμαστε εδώ σήμερα οφείλει την ύπαρξή του σε ένα θαύμα που ενήργησε ο Θεός. Δεν μένουμε στο θαύμα, αλλά ζούμε θαύμα. Η πίστη μας δεν στηρίζεται στο θαύμα, στηρίζεται στο λόγο. Αλλά αδερφοί, αλίμονο αν μάθουμε να προχωράμε χωρίς τα συνεχή θαύματα. Και θαύματα δεν είναι μόνο μια θεραπεία. Θαύμα, αδερφοί, είναι η συνεχής επικοινωνία με τον ζωντανό Χριστό. Δυστυχώς πολλές φορές στα χρόνια της ζωής μας προχωράμε λες και ζούμε μια θεολογική τοποθέτηση. Και αυτό ξέρετε που φαίνεται στην ομολογία μας. Αυτό θα φανεί η διαφορά των δύο χριστιανών θα φανεί όταν πας να ομολογείς Χριστόν. Ο ένας, ο οποίος έχει χάσει τη ζωντανή επικοινωνία, την έννοια του θαύματος, της ενέργειας, της εν Χριστώ καθημερινής ζωής, διαλέγεται. Ναι, αυτό η εκκλησία μας, η εκκλησία σας, οι εικόνες, ο νηπιοβαπτισμός και το εδάφιο αυτό και το άλλο εδάφιο και μένει εκεί. Ξέρετε τι κάνει ο άλλος. Άκου να σου πω τι έκανε ο Χριστός θες. Καθώς προσευχόμουνα, ξαφνικά στάω με την παρουσία του Κυρίου, με ακούμπησε, έκλαψα, μου αποκάλυψε, του μίλησα, θεράπευσε το παιδί μου, με αναγέννησε, με έσωσε, έλαβα πνεύμα Άγιο και όλος καθυλώνεται. Γιατί δεν μιλάς για μια θεολογική διατύπωση, για μια ερμηνεία, για ένα σχολιασμό, αλλά μιλάς για ένα ζωντανό πρόσωπο, ένα Κύριο ο οποίος ενεργεί στη ζωή σου. Του μιλάς, σου μιλάει. Σήμερα ποια είναι η σχέση σου με τον Χριστό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό αδερφοί. Αν χάσουμε το καθημερινά υπερφυσικό, χάνουμε το Ευαγγέλιο αδερφοί. Αν θα τολμήσω να πω ανάποδα, το Ευαγγέλιο στη ζωή μου γίνεται μόνο εν λόγω και όχι εν δυνάμει, εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ, τότε ίσως δεν είναι το Ευαγγέλιο το ορθό. Γυρίστε μια σελίδα. 1046 σελίδα. Εδάφιο 13. Λόγω ότι έχω σπουδάσει μαθηματικά και φυσική, πολλές φορές αρκετές διατυπώσεις τις βλέπω και λίγο ανάποδα και θα καταλάβετε. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό αδιαλείπτος ότι παραλαβώντας το Λόγο του Θεού τον οποίον οικούσατε παροιμών εδέχθητε Αυτόν όχι ως Λόγον ανθρώπων αλλά, καθώς είναι αληθώς, Λόγον Θεού ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων. Το διαβάζω ανάποδα. Εάν ο λόγος δεν ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων, δεν είναι λόγος Θεού. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά, αδερφοί. Εάν ο λόγος δεν ενεργείται, δεν παράγει ζωή, δεν αναγεννιούνται ψυχές, δεν λαβαίνουν πνεύμα Άγιο, δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει ανοιχτός ουρανός, δεν υπάρχουν χαρίσματα, δεν υπάρχουν διακονίες, δεν λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο, τότε τι? Μια διάλεξη, μια ομιλία, μια συμμελέτη, κάποιες σημειώσεις, κάποια επιχειρήματα, αν μου πει αυτό θα του πω αυτό, αν μου πει το άλλο θα του πω το άλλο, η ιστορία λέει, ο ιστορικός ο Ιώσυπος είπε, ο Τάκητος είπε, η επιστήμη λέει και... Για πείσε τώρα εσύ με αυτά τα επιχειρήματα αυτούς που εν μέσω πολλής θλίψεως δοκιμάζονται. Έλα στον Χριστό. Πίστεψε. Γιατί? Γιατί σύμφωνα με την εκκλησιαστική ιστορία και με το διάταγμα των Μεδιολάνων. Σοβαρά? Αυτό είναι ο Χριστός. Μια απλώς ιστορική ανάλυση? Μια εκκλησιαστική ιστορία? Όχι. Έλα στον Χριστό, γιατί ο Ιησούς Χριστός ζει, είναι ανεστημένος, είναι ο Κυριός μου, ο Θεός μου. Με συγχώρεσε, μου πήρε το βάρος της αμαρτίας. Είχα κατάθλιψη, είχα κρίση πανικού, είχα άγχος, μου τα πήρε ο Κύριος. Ήρθε στη ζωή μου, με έκανε νέο άνθρωπο. Πέταξα την αμαρτία, το είδαν στη δουλειά μου, θεράπευσε την οικογένειά μου, ευλόγησε τα παιδιά μου, τα βάπτισε το Πνεύμα το Άγιο. Έλα στην Εκκλησία. Και όλος λέει, θα έρθω. Μα δεν ξέρω πολλά, δεν ξέρω ακριβώς τη δομή των Ευαγγελίων και τι. Αλλά βλέπω έναν Θεό που ενεργείται στη ζωή σου, και αυτό που ενεργεί ο Θεός στη ζωή σου θέλω να ενεργηθεί και στη δικιά μου ζωή, και θα έρθω. Είμαστε 1990. Μια οικογένεια μπαίνει μες στην εκκλησία. Ο πατέρας της οικογένειας μπαίνει έτσι έντονα στα πράγματα του Θεού. Η μητέρα είναι πιο διστακτική. Τα παιδιά κι αυτά σε μικρή ηλικία βλέπουν, απολαμβάνουν, ακολουθούν. Η νεολαία, τα άλλα παιδιά, οι προσευχές, χαίρονται. Αλλά η μητέρα κρατάει. Κρατάει τα λεφτά να μας πάρουν. Το ένα, τι είναι αυτό, ομάδα, αυτό, όμιλος, τι κάνουνε και δείχνουν. Κρατάει λιγάκι. Αλλά μετά από 2,5 μήνες, ξαφνικά, ενώ είναι στην εκκλησία η μητέρα, ακούει ότι ο γιος της έλαβε Πνεύμα Άγιο. Ο γιος της έλαβε Πνεύμα Άγιο. 12 χρονών. Πνεύμα Άγιο. Τρέχουνε, φεύγουνε, τότε που τελειώνει η εκκλησία, φεύγουνε. Πάνε στο σπίτι εκεί που έπεσε το Πνεύμα το Άγιο. Και με το που κατεβαίνει κάτω τα σκαλάκια, ανοίγει την πόρτα του υπογείου και βλέπει κόσμος να προσεύχεται, και το παιδί της, το δικό της παιδί, να μιλάει γλώσσες αγνώριστες, υψώνοντας χέρια καθαρά στον ουρανό, σπάει η καρδιά της. Γονατίζει. Φωνάζει Ιησού. Την αναγεννάει ο Κύριος και λαβαίνει Πνεύμα Άγιο. Αυτή είναι η δικιά μου οικογένεια. Αυτή είναι η μητέρα μου. Αλληλούια. Μα αυτό, ξέρεις, σύμφωνα με το Ματθαίο, Καπαδέλτα 3, αυτό, ναι. Ναι. Αλλά ενεργείται. Χριστός Ανέστη. Είναι. Είναι ζωντανός. Και αυτό είναι το χρέος μας σαν εκκλησία. Το χρέος μας σαν εκκλησία είναι να δημιουργούμε, όχι τεχνιόντος, τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες ανάμεσά μας, ώστε να κινείται ελεύθερα το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό, αδερφοί, πρέπει να κάνουμε. Να κηρύττουμε ανώθευτο το Λόγο του Θεού, να ζούμε αγιασμό, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να κινείται ελεύθερα, και με το που μπαίνει μια ψυχή μέσα, καλή ώρα από αυτό, και με του μπαίνει μια ψυχή μέσα, να γεύεται τον Κύριο, να την καθυλώνει το Πνεύμα το Άγιο, και τότε δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα εσύ. Τι να πείσεις κάποιον που τον έπιασε το Πνεύμα το Άγιο? Ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, αυτό το ξέρω. Αυτό γεύθηκα, το είδα, το μύρισα, το ένιωσα. Είχαμε την Παρασκευή ολονύχτια προσευχή στην Νίκαια. Και 3 αδερφές μας, πάνω από 60 χρονών, από τη Λαμία, πήραν το τρένο, δεν το ξέραμε εμείς, κάνανε διαδρομή, πήραν το μέτρο, ήρθανε στην εκκλησία, ακούσαν το κήρυγμα, μείνανε στην προσευχή, τελειώσαμε στις 5 ξημερώματα, στις 5.30 τις πήγαμε στο μέτρο, πήγανε στο τρένο και πήραν το τρένο και γυρίζανε Λαμία. Και προς δόξα Θεού, ξέρετε, λέω, αδερφοί, τι κάνατε? Είστε 65 χρονών, τι κάνατε? Όταν 5.30 ώρα να σε φιλοξενείς, όχι, λέει, είμαι πλήρης. Μα αδερφοί, εμείς ήμασταν, ξέρετε, κομμάτια, ίσα να πάμε, είμαστε πλήρης. Και λέει, ακούστε τι είπε. Το λέω προς δόξα Θεού. Ακούγαμε, λέει, τα κηρύγματα για αυτά, και λέγαμε, είναι αλήθεια? Και ήρθα, λέει, σαν τη βασίλισσα Σεβά να δω. Και είδα, λέει, ότι είναι περισσότερο από ό,τι είχα ακούσει. Θα ξανάρθουμε. Και εγώ πολλές φορές είμαι δίπλα, αυτό, τι ώρα, θα κάνω, θα δείξω. Αν ενεργεί ο Θεός, δεν χρειάζεται να πείσεις τον άλλον. Πολλές φορές το λέω, ξέρετε ποιες εταιρείες κάνουν τη μεγαλύτερη διαφημιστική εκστρατεία? Αυτές που το προϊόν τους δεν είναι καλό. Δεν χρειάζεται να βάλω 800 αφίσες για να σε πείσω να πάρεις το προϊόν μου. Ενώ βλέπετε κάτι μαγαζάκια μικρά που πουλάνε χειροποίητο παγωτό, ούτε μια διαφήμιση, ε. Και από στόμα σε στόμα αυτό, στο στενό τάδε που είναι, μα πέρασα, δεν το είδα εκεί. Και πας απ' έξω, είναι χαμός, ουρά. Γιατί το προϊόν είναι καλό. Αν ο Χριστός κατοικεί μέσα στην εκκλησία ζωντανός, δεν χρειάζεται, λέει, μια πολύ ωραία ρήτο, ε. Δεν χρειάζεται να διαφημίσεις μια φωτιά. Φαίνεται από μακριά. Τι χρειάζεται, ε? Βελάκια, ε. Ενώ αν είναι καμιά σπίθα, χρειάζεται βελάκια, αυτό να βοσβήνει, φωτιά εδώ. Μα πού είναι, εδώ, και δες. Μα πού, αυτό σπινθήρας, ναι. Για βάλε μια πυρκαγιά. Φαίνεται από 100-200 χιλιόμετρα μακριά. Δεν χρειάζεται, αυτό είναι η αναζωπήρωση. Αυτό είναι η παρουσία του Θεού, αδερφοί. 1990-91. Ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί η εκκλησία της Κηφισιάς. Και είναι δύο οικογένειες. Η μία οικογένεια είναι ο πρόξενος στην Ελλάδα της Κολομβίας. Και η άλλη οικογένεια είναι μια οικογένεια ενός γιατρού καρδιολόγου. Και τις δύο τις οικογένειες τις χτυπάει η ίδια αρρώστια. Ο πρόξενος της Κολομβίας αρρωσταίνει με καρκίνο και η γυναίκα του γιατρού αρρωσταίνει με καρκίνο. Και λένε στα αδέρφια τότε, ελάτε να κάνετε μια προσευχή. Αυτό. Ελάτε εσάς που σας ακούει ο Θεός να κάνετε μία προσευχή. Και πάνε τα αδέρφια στο ένα σπίτι, στην Εκάλη, και κάνουν μία προσευχή. Και από την άλλη μέρα αρχίζει ο πρόξενος και παίρνει βάρος. Ξαναπαίρνει βάρος. Αρχίζει και τρώει. Αρχίζει και αισθάνεται μια χαρά. Είχε ένα κελάρι. Ήταν ακριβό σπίτι, μεγάλο, μέσα σε ένα μεγάλο κτήμα. Είχε ένα κελάρι, λέει, κάθε Πέμπτη θα κάνετε εδώ κατοίκον συνάθρηση. Και πηγαίναμε τότε, αδερφοί, το θυμάμαι, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, να ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο Κοροβέης, ο Κυριανάκης, ο Πατέλης, ο Ζαφύρογλου τότε. Πηγαίναμε εκεί πέρα, κατέβαινε ο ουρανός στο κελάρι του πρόξενου. Γιατί? Γιατί πίστηκε ότι αυτή, ξέρετε, η διατύπωση αυτό. Γιατί ενέργησε ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι ζωντανός. Ανάμεσα σας υπάρχει ο Θεός. Αλλά και το άλλο σπίτι. Ο Θεός θεράπευσε από καρκίνο τη σύζυγο. Και λέει ο αδερφός τότε, είχε ένα μεγάλο τριόροφο σπίτι στο Διόνυσο. Λέει, το υπόγειο το κάνω εκκλησία. Και άρχισε κάθε Παρασκευή να γίνεται στο υπόγειο εκεί στο Διόνυσο εκκλησία. Πέμπτη στην Εκάλη, Παρασκευή στο Διόνυσο, κράτησε 6, 7, 8, 10 μήνες. Έγινε εκκλησία της Κηφισιάς. Έτσι, έτσι. Διάβαζα χθες ένα πολύ ωραίο βιβλίο, αδερφοί, για το πώς άρχισε μια έτσι πολύ ωραία διακονία, λέγεται Gospel for Asia, στην Ινδία, κατά κύριο λόγο, πριν από αρκετά χρόνια. Και ξέρετε, στην Ινδία υπήρχε, ιδιαίτερα παλιότερα, μιλάμε για εποχή 70-80 περίπου, ο νότος της Ινδίας που ήταν καλά ευαγγελισμένος, αλλά υπήρχε και ο βορράς της Ινδίας, ξέρετε, που συνορεύει πάνω με Θιβέτ και τις άλλες χώρες, ο οποίος ήταν χιλιάδες χωριά σε πρωτόγονες καταστάσεις, οι οποίες δεν είχαν ακούσει ποτέ τη λέξη Ιησούς Χριστός. Τη λέξη. Όχι να έχουν ευαγγελιστεί. Δεν ξέραν. Τους έλεγες Ιησούς, ποιος είναι ο Γιώργος, ο Κώστας και ο Ιησούς. Δεν ξέραν τι σημαίνει. Και έβαλε ο Κύριος στην καρδιά Ιεραποστόλων να φύγουν από τον Νότο Ινδών και να ανέβουν, μη ξέρετε αν θα γυρίσουν. Εκεί δεν έχει. Εκεί μιλάμε με τα πόδια, ποδηλατάκι, αν ήσουν καλά, και κάρα. Φύγαμε. Θα γυρίσει, δεν ξέρω αν θα γυρίσω. Φυλές οι οποίες ζούσανε, πώς διαβάζετε κάτι, ξέρετε, παλιά, Μίκι Μάους και Λούκι Λουκ, είναι ο μάγος της φυλής, ο γιατρός, ο μάγος και αυτά, έτσι ζούσαν, σε καλύβες. Και όταν λέμε μάγοι, εννοούμε μάγοι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι επικαλούνταν σκοτεινές δυνάμεις και οι οποίοι συνήθως είχαν δέσμιο το χωριό κάτω από τις σκοτεινές δυνάμεις για να παίρνουν σοδιές κλπ. Και περιγράφει, αδερφοί, για το πώς πήγαν σε ένα χωριό, 4-5 αδέλφια μας. Και εκεί ξέρετε πώς θα πας τώρα. Πηγαίνα εδώ στην πλατεία του χωριού, στο κέντρο του χωριού, μην φανταστείτε πλατεία με συντριβάνια κλπ. Στο κέντρο του χωριού και αρχίζαν και ψέλανε. Και κάθε ψέλανε μαζευόντουσαν άνθρωποι. Αυτό γινόταν πάντα. Και αφού μαζευόντουσαν, τους μιλάγανε για τον Χριστό. Πολύ απλά. Ποιος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο. Δεν χρειάζεται εσύ να θυσιάσεις. Εκείνος θυσιάστηκε. Και αρχίζαν να πιστεύουν άνθρωποι. Και εξαγριωθήκαν οι τέσσερις μάγοι, οι οποίοι είχαν τον έλεγχο στην περιοχή, Και πάνε και λένε στον αδελφό, λέει, φύγετε σήμερα, αλλιώς εσείς και η οικογένειά σας θα πεθάνετε. Οι αδελφοί όμως δεν δώσαν σημασία, μείνανε. Και περνάει μία μέρα, δύο μέρες, πέντε μέρες, δέκα μέρες. Και πάνε έκπληκτοι οι μάγοι και τους βρίσκουν, λέει, τι γίνεται με εσάς, λέει. Αυτά είναι αληθινά. Δεν είναι βιβλιαράκι, ούτε ψεύτικα. Είναι αληθινά, αδελφοί. Τα οποία, για τα οποία πολλές φορές δυστυχώς και εμείς οι χριστιανοί τα θεωρούμε ιστορίες. Επικαλεστήκαμε, λέει, τα πνεύματα για να έρθουν να σκοτώσουν εσάς και τα παιδιά σας. Και τα πνεύματα γυρίσανε πίσω και λένε δεν μπορούμε να τους πλησιάσουμε, γιατί γύρω από αυτούς υπάρχει όλη την ημέρα τείχος. Και στείλαμε, λέει, πονηρότερα πνεύματα και δυνατότερα εναντίον σας. Και γυρίσανε και μας είπανε ότι γύρω τους υπάρχει συνεχώς φωτιά και αγγελικές δυνάμεις. Πείτε μας για τον Ιησού που πιστεύετε. Και τους μιλήσανε για τον Ιησού Χριστό, αδερφοί. Προσευχηθήκανε πάνω τους. Ελευθερωθήκαν από δαιμόνια και πίστεψε όλο το χωριό. Πώς μπορεί να ενεργήσει ο Θεός, αν πάω και τους πω, ξέρεις αυτό, σύμφωνα με τι τέτοια αυτό, οι εικόνες αυτό. Έχει ανάγκη η ψυχή να ακούσει για έναν Ιησού Χριστό, ο οποίος ελευθερώνει, ο οποίος ζει, ο οποίος είναι δυνατός. Μετά θα έρθει η μαθητεία, θα έρθει η νουθεσία, θα έρθει η δασκαλία, θα έρθει η συστηματική κατήχηση, θα έρθει. Αλλά θέλει ο άνθρωπος να έρθει ανάμεσά μας και να γευθεί τον Ιησού Χριστό, δυνατό. Να έρθει εδώ πέρα μπροστά όπως ήταν τα παιδάκια την Παρασκευή, να λάβουν πνεύμα άγιο. Και πρέπει, αδερφοί, να εξητήσουμε και πάλι, συγχωρήστε με τη λέξη, δεν ακούγεται κάτι το υπερφυσικό, τον Θεό των θαυμάτων, τον Θεό των ενεργημάτων, τον Θεό του χθες, του σήμερα και στον αιώνα. Ο Θεός ο ίδιος. Ο Θεός που άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα. Ο Θεός που είπε και έβγαλε, βγήκε μέσα από την πέτρα νερό. Ο Θεός του Δανίλ, του Σαμουήλ, του Ιωσήφ, του Πέτρου, του Παύλου, του Ενόχ και του Αβραάμ, αλλά και του Δανίλ και του Φίλιππο και του Στέφανο. Ο Θεός ο δικός μου και ο δικός σου, ο οποίος και πάλι ενεργεί. Αλλά εμείς τον έχουμε δεμένο πολλές φορές. Γιατί δεν πιστεύουμε στα θαύματα. Αυτή είναι η τραγική αλήθεια. Δεν πιστεύουμε στα θαύματα. Και ξέρετε πότε πάμε στον Κύριο για τα θαύματα? Όταν, αφού εξαντλήσουμε οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια, τότε απελπισμένοι, πάω και στον Κύριο μήπως και κάνει κάτι. Θα πω στον γιατρό, στο νοσοκομείο, στο αυτό, στο αυτό, και όταν μου πει ότι δύο μήνες, τότε θα πάω στον Κύριο με προσευχή νηστεία. Όταν θα είμαι στην οικονομική δυσκολία, στη συγκυρία, στο αδύνατο, θα κάνω αυτά που έχω μάθει, αυτά που έχω κάνει, και όταν τα πράγματα είναι απελπιστικά, τότε θα πω, πάω και στον Κύριο μήπως και κάνει κάτι και ο Θεός. Δυστυχώς, αδερφοί, και για μένα το λέω, έχουμε φτάσει εκεί. Αλλά ο Θεός θέλει να με μάθει να είναι η πρώτη μου επιλογή και η μοναδική. Η πρώτη μου. Στο διαγώνισμα μαθητής. Κύριε, βοήθησέ με. Προσεύχεσαι. Αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, αλήθεια θεωρείς ότι ο Θεός μπορεί να ενεργήσει στο μάθημα που γράφεις? Λέω, αποκλείεται. Ο Θεός δεν ασχολείται με αυτά. Αν έχω μια απλή ασθένεια, αποκλείεται. Εντάξει, θα πάρω τον τεπών, θα πάρω αυτό, θα κάνω. Πιστεύουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων? Το πιστεύουμε? Θέλουμε να το ζήσουμε? Ας αρχίσει ο Θεός από σήμερα, αδερφοί. Αυτό θέλουμε. Δεν θα πιστέψουμε εξαιτίας του υπερφυσικού. Αλλά αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί. Είναι ζωντανός. Δεν μπορώ να λέω στον άλλον ότι ο Θεός είναι ζωντανός και να έρχεται ανάμεσά μας και να μην βλέπει ζωντανό Θεό. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Αν θέλετε, ανοίξτε Α Κορινθίους, Δέλτα κεφάλαιο. Σελίδα 1010, είναι πάνω αριστερά. Εδάφιο 19. Πλην θέλω έλθει ταχαίως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήσει, και θέλω γνωρίσει όχι το λόγο των πεφυσιωμένων, αλλά τη δύναμη. Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγο, αλλά εν δυνάμει. Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγο, αλλά εν δυνάμει. Ανοίξτε και Μάρκο, αδελφοί, τελευταίο κεφάλαιο, τελευταία εδάφια. Και θέλω να σου πω κάτι. 899 σελίδα. 15 εδάφια, γιώτα σίγμα 15. Και είπε προς αυτούς, υπάγεται εις όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όστις πιστεύσει και βαπτιστεί, θέλει σωθεί. Όστις όμως απιστήσει, θέλει κατακριθεί. Σημεία δε εις τους πιστεύσατας, θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματι μου θέλουσι να εκβάλει δαιμόνια. Θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας. Όφης θέλουσι πιάνει, και αν θανάσιμον την πίωση δεν θέλει βλάψει αυτούς. Επί αρρώστους θέλουσι επιθέσει τας χείρας και θέλουσι ιατρεύεστα. Το πιστεύουμε? Τώρα, τι πιστεύουμε μερικές φορές? Αν κάποιος αδερφός είναι πολύ ευλογημένος, πάρα πολύ αφιερωμένος, σε νηστεία και προσευχή, τότε ίσως ο Θεός συνεργήσει μαζί του. Αλλά αδερφοί, αυτό κρύβει μια πολύ μεγάλη παγίδα. Και θα σας πω. Αν εγώ είμαι, προσεύχομαι 20 ώρες την ημέρα και είμαι στον απόλυτο αγιασμό και προσευχηθώ και γίνει ένας αδερφός καλά, τότε τι σημαίνει? Ότι ο Θεός ενέργησε επειδή εγώ είμαι καλός. Τότε δηλαδή η δικιά μου καλοσύνη, η αγιότητα κάνει τον Θεό να ενεργεί. Ο Θεός δεν είναι αγαθός? Επουδενή δεν λέω το σκεύος να είναι σε αμαρτία. Επουδενή. Αλλά θυμάμαι σαν παιδάκια. Αγκαλιάζαμε ο ένας τον άλλον και προσευχόμασταν για το πνεύμα του Άγιο και βάπτισε ο Κύριος πνεύμα Άγιο. Δεν θα ξεχάσω μια φορά που ο Θεός βάπτισε το ένα παιδάκι και με το που βάπτισε, αγκάλιασε το διπλανό του παιδάκι και λάβανε πνεύμα Άγιο το άλλο παιδάκι. Και τα δύο αγκαλιάζαν τα άλλα παιδάκια, λάβανε πνεύμα Άγιο τα άλλα παιδάκια. Όχι επιθέτοντας χείρα, αλλά το αγκάλιασε και προσευχόντουσαν και το θεωρούσα απόλυτα φυσικό. Ότι εγώ προσεύχομαι για σένα, εσύ προσεύχεσαι για μένα και ο Θεός ενεργεί. Και εγώ το κοιτάω απ' έξω και λέω, αν είναι δυνατόν. Και το παιδάκι το λέει, απόλυτα φυσιολογικό δεν είναι? Αυτόν Θεό δεν διαβάζω? Στα Ευαγγέλια αυτό δεν μου λέει? Στις πράξεις αυτό δεν μου λέει? Ότι ο Θεός ενεργεί. Και εγώ είμαι 40 χρονών, 35 χρόνια στην Εκκλησία και λέω, πώς έγινε τώρα αυτό? Το φυσιολογικό μες στην Εκκλησία το θεωρώ παράξενο. Το ότι βαπτίστηκε ένα παιδί στο Πνεύμα το Άγιο το θεωρώ φοβερό. Το ότι ο Θεός θεράπευσε μια ψυχή τη θεωρώ και τι έγινε. Και θα πρέπει αυτό να είναι εκκλησιαστικά. Δεν το λέω για την Πάτερα, το λέω για την Νίκαια, για όλες τις εκκλησίες. Θα πρέπει αυτό να είναι το καθημερινό, το φυσιολογικό. Και κατάφερα το φυσιολογικό να το θεωρώ εξωπραγματικό. Ασύλληπτο. Απίστευτο. Άκου να δεις τι έγινε. Με αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται κάθε μέρα? Δεν θα πρέπει κάθε μέρα ο Θεός έτσι να ενεργεί ανάμεσά μας? Και λέω, Κύριε, και πάλι να επιστρέψουμε, γιατί αδερφοί, αυτό που ζητάει ο Κύριος, συγχωρέστε με, δεν είναι ο αγιασμός. Πού είναι? Είναι η απλότητα. Είναι η ταπείνωση. Είναι αυτό που λέει, εάν δύο από εσάς συμφωνήσουν περί παντός πράγματος, το κάνεις. Και ήμουν 9 χρονών παιδάκι και γονατίσαμε τους φίλους μου, τα αδέλφια μου. Τρία παιδιά, ο αδερφός μου, ο γιος του Κοροφές και ένα άλλο παιδάκι, και λέμε, ο Κύριος δεν λέει Μαθαίος για τα ήττα, ότι αν συμφωνήσουμε για κάτι θα το κάνει? Αμήν. Δεν πήραμε θεολογικές σε παραπομπές και αυτό. Το λέει. Αν συμφωνήσετε δύο άνθρωποι για κάτι στο θέλημά μου, το κάνω. Βάζουμε τα χεράκια μας και λέμε, στο όνομα του Χριστού, να βαπτιστεί ο Δημήτρης με πνεύμα Άγιο. Και έλαβα πνεύμα Άγιο. Έτσι έλαβα πνεύμα Άγιο εγώ. Και δεν σηκωθήκαμε και είπαμε, πω πω, τι εδάφη. Αυτό λέει. Δεν το λέει. Δεν λέει ότι αν ζητήσετε τι εν το όνομα τι μου έχοντες πίστη θέλετε λάβει αυτό. Δεν λέει ζητείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Δεν λέει ότι αν οι λόγοι μου μένουν μέσα σας και εσείς μένετε μέσα μου θα ζητάτε ό,τι αν θέλετε και θα γίνει σε εσάς. Τα λέει. Γιατί δεν τα ζω? Γιατί εγώ Δημήτρης δεν τα ζω? Γιατί η πίστη μου δεν είναι αυτή απλή, παιδική? Γιατί δεν πιστεύω αυτό που λέει ο λόγος του Θεού? Και ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς και προσευχήθηκε και έκλεισε ο ουρανός. Και πάλι προσευχήθηκε και έδωσε η γη τον καρπόν αυτής. Ξέρετε γιατί? Γιατί πάμε στον Κύριο. Έλεγα κάτι Τετάρτη στην Εκκλησία, αδερφή, για τον πνευματικό και τον φυσικό κόσμο. Και διάβαζα στην αρχή από το Β' Σαμουήλ, νομίζω εκεί είναι. Ξαφνικά λέει έγινε για 3 συναπτά η τηλή πείνα την εποχή του Δαβίδ. Τι θα έκανα εγώ. Αλήθεια, τι θα έκανες εσύ. Εδώ στην Πάτρα για 3 συναπτά χρόνια δεν βρέχει το καλοκαίρι και το χειμώνα έτσι και έχει έρθει τα χωράφια. Θα πήγαινα μετεωρολογική υπηρεσία, θα πήγαινα από εδώ, να φέρουμε νερό από το Μόρνο, ξέρω εγώ, απέναντι, να κάνουμε. Εγώ χριστιανός, σε ρωτάω, θα πήγαινε στον Κύριο. Να ρωτήσεις, Κύριε, ο ουρανός είναι δικό σου και η γη είναι υπό πόδι των ποδών σου, γιατί δεν βρέχει. Δεν θα μου πέρα για το μυαλό καν. Και πάει ο Δαβίδ και λέει, Κύριε, γιατί δεν βρέχει, γιατί δεν είναι, γιατί έχουμε πείνα. Και του λέω, Κύριε, τούτο έγινε εξαιτίας του θανατικού, λέει, το οποίο έκανε στους Γαβαωνίτες Σαούλ. Και τι να κάνω, Κύριε, αυτό και αυτό, το έκανα. Και τι έκανε, έφυγε πείνα. Κύριε, βοήθησέ μας να ζήσουμε και πάλι το Ευαγγέλιο όπως το ζούσαμε και όπως θέλει ο Θεός να το ξαναζήσουμε. 1-2 περιστατικά ακόμα, αδερφία. Είναι εκεί ο Ηλί μας, ο άνθρωπος αυτός, αδερφία. Και από τη μία είναι ο Ανθίπατος και από την άλλη είναι ο Βαρνάβας και ο Παύλος, αν δεν κάνω λάθος τα ονόματα. Και του μιλάνε το Λόγο του Θεού. Και ανθίσταται ο Ηλί μας ο μάγος. Τι θα κάνεις τώρα. Εμείς τι κάνουμε. Θα πάω να το πω λίγο καλύτερα. Λίγο πιο πιστικά. Δεν πίστεψε γιατί η επιχειρηματολογία μου ήταν λίγο σαθρή. Ίσως γιατί όταν του μίλαγα δεν είχα έτσι πολύ μέσα μου πειθό. Μίλησα στο συμφοιτητή μου, αλλά τα επιχειρήματά μου δεν ήταν καλά δομημένα. Θα δω 2-3 βιντεάκια απολογητικής και τώρα τα επιχειρήματά μου θα είναι καλύτερα δομημένα και θα πιστέψει. Έτσι. Ξαφνικά γυρνάει ο Παύλος και λέει, «Ω ιέ του διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, έως πότε θα πάψεις διαστρέφων την οδό του Κυρίου». Και τώρα λέει, «Θα πέσει αμαύρωση πάνω σου και θα είσαι τυφλός». Και ξαφνικά πέφτει πάνω του, παρουσία του Θεού, αμαύρωση, τυφλός, ζητάει ανθρώπους να σταθεί. Και ειδών, λέει ο Ανθίπατος, επίστευσε, εκπλητώμενος εις την διδαχή του Κυρίου. Τι σημαίνει εκπλητώμενος στην διδαχή του Κυρίου? Ότι κατάλαβε ότι αυτά που του λέει ο Παύλος δεν είναι αέρας. Ενεργείται ο λόγος. Ενεργείται ο λόγος. Το πίστεψον εις τον Κύριο Ιησού Χριστό δεν είναι μια φιλοσοφία. Δεν είναι μια έτσι ένα εδαφιάκι. Είναι ζωή. Γίνεται, ενεργείται. Το ότι είδα τα ζώντα θα ρεύσουν από την κοιλιά σου δεν είναι μια θεολογική διατύπωση. Είναι μια ζωή που το έχω ζήσει, προσεύχομαι και βλέπω μέσα μου να αναβλύσουν ύδατα, να ανοίγω το στόμα μου, να ξεχυλίζει, να μιλάω γλώσσα, να ενεργεί ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και αυτός ο Θεός είναι ανάμεσά μας σήμερα. Αυτός είναι. Και δεν χρειάζεται να προσπαθήσω, πιστεύω. Δεν χρειάζεται. Θα πεις, Κύριε, το λες. Θα το ζήσω. Δεν είσαι ψεύτης. Εσύ μες στο λόγο σου λες ότι είσαι πιστός. Να αρνηθείς τον εαυτό σου δεν δύναται. Εγώ, Κύριε, είμαι αμαρτωλός. Δεν ξέρω πολλά. Αλλά ξέρω ότι εσύ είσαι πιστός. Συγχώρεσέ με. Πλύνε με. Και έλα να ενεργείς στη ζωή μου. Έλα να ενεργείς στην οικογένειά μου. Έλα να ενεργείς στα παιδιά μου. Έλα να ενεργείς εκεί που εγώ δεν μπορώ να ενεργήσω. Και θα τελειώσω με κάτι, αδερφοί. Όπου δεν ενεργεί ο Θεός, συζητάμε πολλά. Όπου βλέπεις πολλές συζητήσεις, είναι γιατί δεν ενεργεί ο Θεός. Να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό, αδερφοί. Μάρκος, θήτα κεφάλαιο. Είναι ο Κύριος πάνω στο όρος, έχει πάρει τους 3 μαθητές, μεταμορφώνεται ενώπιόν τους, βλέπουνε τον Ηλία και τον Μωυσή να συλλαλούμε τον Κύριο, τελειώνει το όραμα και κατεβαίνουν κάτω. Και καθώς κατεβαίνουν κάτω, τι να δούνε? Τους υπόλοιπους 9 μαθητές, γραμματείς, φαρισαίους, ένα πατέρα, ένα δαιμονισμένο παιδί, και τι κάνανε? Συζητήσεις πολλές. Μπορείς, δεν μπορώ, είναι δαιμονισμένο. Και γιατί είναι δαιμονισμένο? Και τι έκανες πατέρα, και τι έκανες μητέρα, και πού είναι η μητέρα, και αυτό είναι δαιμονισμένο, και τι το άφησε το παιδί? Συζητήσεις. Και μπορείτε, δεν μπορείτε, αν ήταν. Και έχει το Χριστός. Και σήμερα είναι ο Χριστός ανάμεσά μας. Και λέει, φέρτε το σε μένα. Και πάει ο πατέρας. Και λέει, κύριε, σε παρακαλώ, φέρα τον ιό μου στους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Αλλά εάν δύνασαι να κάνεις τη λύση πλαχνιστής εφημάς, λέει, κάνε καλό το παιδί μου. Και του λέει ο κύριος μία, εάν δύνασαι να πιστεύσεις, τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Πάρε αυτό το εδάφιο μέσα σου σήμερα. Εάν δύνασαι να πιστεύσεις, όχι αν δύνασαι να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Μπορώ εγώ να σε βαπτίσω στο Πνεύμα το Άγιο, εφόσον σήμος. Μπορεί κάποιος να σε βαπτίσει στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο βαπτίζων εν Πνεύματι Αγίω και πυρί. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ για σένα. Ούτε κανένας άλλος. Αλλά μπορεί να κάνει ο Χριστός τα πάντα για σένα. Εάν δύνασαι να πιστεύσεις, τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Και λέει, κύριε, πιστεύω. Βοήθησέ με στην απιστία μου. Τι να σου πω τώρα, ότι αυτό το λίγο το πιστεύω. Και τώρα αυτό που συγχρονόταν σαν βουνό, λέει ο κύριος ένα λόγο. Έξελθε. Μα τόσο απλό ήταν. Το παιδί μου του μιλάω τόσα χρόνια για τον κύριο και είναι ενάντιο. Τόσο απλό είναι να πει ο κύριος στην προσευχή ένα λόγο. Ελευθερωμένο. Και να ελευθερωθεί. Τόσο απλό είναι. Τόσο απλό είναι. Αν πιστέψουμε. Αν να το πω αλλιώς, ξαναεπιστρέψουμε. Εκεί στην πρώτη αγάπη που ενεργούσε ο Θεός. Και όλα αλλάξανε. Και λέει, κύριε, έχει ένα μέρος δικό μας, ε. Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε. Τούτο το γένος δεν εξέρχεται η μη διαπροσευχής και νηστείας. Άρα σαν εκκλησία, αδερφοί, έχουμε ένα χρέος. Να επιστρέψουμε με απλότητα στην προσευχή και την νηστεία. Να ξαναπιστέψουμε με απλότητα στο λόγο σου. Και να τον αφήσουμε να ενεργηθεί στη ζωή μας. Και τότε η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Ο Κύριος μας ευλογήσει. Αμήν.